У ефіру «Свобода» у Мінську 6 вечора у празкай студії «Навіна» Стась Івашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Еўразвяз запустив механізм падрыхтоўкі да прыняцця рашэння аб увядзенні санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Пра гэта расійскаму агенцтву РІА Новасці паведамілі ў апараце Рады Еўразвязу. Паведамляецца, што палітычнае рашэнне наконт санкцыяў будзе прынятае падчас першай сустрэчы кіраўнікоў МЗС дзяржаў Еўразвязу, запланаванай на 31 студзеня. Паводле дыпламатычных крыніцаў, спіс беларускіх афіцыйных асобаў, у дачыненні да якіх Еўразвяз збіраецца ўжыць санкцыі, можа быць пашыраны больш чым на 100 чалавек. Брусельскі корэспондэнт выдання Euroobserver паведамляе, што падчас нарады ў Брусэлі, дзе абмяркоўваліся санкцыі, толькі італьянскія прадстаўнікі выказваліся супраць такіх радыкальных захадаў супраць беларускіх уладаў. Выданне нагадвае, што афіцыйны Рым неаднаразова займаў бок Менска, а прэм'ер-міністр Італіі Сильвіо Берлюсконі называе Александра Лукашэнку ледзьве не асабістым сябрам. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў можа наведаць Брусэль. Пра гэта польскаму агенцтву друку паведамілі ў прэсавай службе вярхоўнага прадстаўніка Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон. Там не выключылі, што Мартынаў можа сустрэцца як з Кэтрын Эштон, так і з еўракамісарам у пытаннях пашырэння і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Штэфанам Фюле. Працягваем навіны. У Судане сёння адбываецца рэферэндум па пытанні аб самавызначэнні паўднёвых раёнаў краіны. Правядзенне галасавання стала вынікам мірнага пагаднення 2005 году, які паклаў канец узброенаму канфлікту паміж мусульманскай поўначу і пераважна хрысціянскім поўднем. Учора ў сутыкненнях паўстанцаў з паўднёвай арміяй вызвалення Судану загінулі 6 чалавек. Лідары поўдню сістэматычна вінавацяць улады поўначы ў падтрымцы паўстанцаў, спадзяюцца на пазітыўны вынік рэферэндуму, што дасць ім магчымасць абвясціць аб незалежнасці. Раней прэзідэнт Судану Амар Аль-Башыр ужо заявіў, што пагодзіцца з любым вынікам рэферэндуму. У Злучаных Штатах лекар кангрэсменкі, якая была параненая стрэлам у галаву, выказвае аптымізм адносна яе выздараўлення. Згодна з апошнімі звесткамі, пры замаху на сябра кангрэсу ЗША Габрыэль Гіфардс у амерыканскім штаце Арызона загінулі 6 чалавек і 13 параненыя. Сярод загінулых федэральны суддзя і 9-гадовая дзяўчынка. Трагедыя адбылася падчас сустрэчы Габрыэль Гіфардс з выбарцамі ў горадзе Тусоне. Нападнік 22-гадовы Джэрад Лі Лафнер затрыманы, паведамляецца, што ён раней быў судзімы і ў яго былі праблемы з душэўным здароўем, аднак псіхіятрычнага дыягназу ён не меў. У Маскве каля будынку спецпрыёмніка на Сімферопальскім бульвары, дзе трымаюцца арыштаваныя апазіцыянеры, міліцыя ізноў сёння затрымала некалькі ўдзельнікаў адзінкавых пікетаў у іх падтрымку. Каардынатар руху «Левы фронт» Сергей Удальцоў распавёў, што міліцыя затрымлівае не толькі прыхільнікаў апазіцыі, але і прадстаўнікоў пракрамлёўскіх моладзевых рухаў, якія праводзяць альтэрнатыўныя пікеты. Удальцоў дадаў, што ён і яго прыхільнікі маюць намер працягваць акцыі з патрабаваннем вызвалення Эдуарда Лімонова, Константина Касякіна і Барыса Нямцова, які адбываюць ад 10 до 15 сутак адміністрацыйнага арышту за акцію 31 снежня на Трыумфальнай плошчы. У сталіцы Тайланду, Бангкоку, каля 10 тысяч чалавек узялі сёння ўдзел у антыўрадавым маршы пратэсту. Арганізатары акцыі з аб'яднанага фронту за дэмакратыю супраць дыктатуры, вядомага як чырвоныя кашулі, збіраюцца ладзіць такія шэсці двойчы на месяц цягам усяго 2011 года. Гэта быў выпуск.